Orta dalgaları.
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Mehriban Allah'ımızın adıyla siz azizlerimizi salamlayırıq Aran Radyosu'ndan azizler. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Biz səslənmişik yenə Aran Radyosu'ndan. Verilişlerimiz 9-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək təqdim olunmuşdu. Bir saat ara verdik və indi isə növbəti proqramlarımızı səsləndirmək üçün buradayıq. Dostlar, sevirilik ki, yenə də fürsət vardır, sizinlə olmaq üçün fürsət vardır, verilişləri səsləndirmək üçün və həmçinin sizinlə həm söhbət olmaq üçün. Niyə ki, sadiq dinləyicilərimiz, əzizlərimiz bizimlə danışırlar, zəng atırlar, həm söhbət oluruq, mesajlar göndərirlər, bu bizim üçün xeyli önəmlidir. Bu fürsət yenə də vardır, 18-20 dəqiqəyə dək hər sözünüz olsa bizimlə lütfən paylaşın. Əlaqə nömrələrimiz 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-87-18-dir. Əzizlər, bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il dekabr ayının 8-i, 1400 günəş ili, Azər ayının 17-si, 1443-cü hicri qəmər ili, Cəmadiyyol əvvəl ayının 3-cü günüdür və biz bütün əzizlərimizlə birlikdə qulluğunuzdayıq. Səsməndisimiz İsa Cəfəriyə rad canablardılar. Verilişlərimizin təqdimatında bizə dəstək olublar, digər əzizlərimizin, əməkdaşlarımızın da həmçinin, aparıcı əməkdaşlarımız özlərini və həmkarlarımızı, prodüserlarımızı təqdim edəcəklər. Sizinlə həm söhbət, Məlihə Xəyirdir. İnşallah ki, istədikləriniz, arzu diləkləriniz üçün olsun və umudla dolu ürəklərinizlə hər zaman gözəl yaşayışınıza məna bağışlayasınız və yaşıl həyata malik olasınız. Marcel Aşar deyir, ümid bir dərmandır ki, şəfa vermir, lakin ağrını təhəmmül etmək üçün zəmin yaradır. Həmçinin Reno Kanaday deyir ki, insanların hər nəyini əlindən alırsan, al. Amma umutlarını heç zaman əllərindən alma. Verilişlərə dəyər verən dostlar, proqramlarımızı Aran Radyosundan başlamaq istəyirik. Bir-birindən fərqli verilişlərimiz səslənəcək, çalışacaq ki, qeyd olunan saatlarda, qərar verdiyimiz vaxtlarda verilişləri səsləndirək ki, siz də ən işlərinizi, fəaliyyətlərinizi görəsiniz. Və verilişlərinizi də xüsusilə maraqlandığınız proqramlarınızı da o saatla alıb izləyəsiniz. Bunun üçün biz unvanlarımızı və saatlarımızı söylərik. Xəbərlər səslənəcək bir az sonra və siyasi icmalımız təqdim olunacaq ardınca. Radio tamaşa varımız saat 15-də efirə veriləcək. Yaş həyat unvanı verilişinin təkrarını izləmək istəyən dostlarımız bizimlə qalarlar. Niyə ki, 15-30 dəqiqədə bu verilişin təkrarı Aran Radiosunda təqdim olunmalıdır. Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişimiz öz yerindədir və saat 16:20 dəqiqədə səslənəcək. Əxlaq dərsləri bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Seyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini Nur Səhifəsi unvanlı proqramımız 16:45 dəqiqədə təqdim olunacaq. Haqq yolu başlıqlı proqram varımızdır və İran gözəllikləri unvanlı verilişimiz də son proqramımız olaraq 17:40 dəqiqədə Aran Radiosundan təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Bu ümidlə ki, bizi müşahidə edəsiniz. Təşəkkür edirik. Buyurun, lütfən xəbərləri dinləyin Aran Radiosunda.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban fətnin təqdimatı ilə günün 3-cü xəbər bülletənini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran-Viyana müzakirələrində ciddidir. Azərbaycanda koronavirusun omikron ştammının yayılma təhlükəsinə narahatlıq doğurub və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan və Azərbaycana çağırış edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran-Viyana müzakirələrində ciddidir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib və bildirib ki, İran təkliflərinin diqqətlə araşdırılmasını istəyir. İran İslam Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvləri ilə görüşən Hüseyin Əmir Abdullahiyan əlavə edib, İranın müzakirə heyəti Viyanada İran xalqının hədəflərini reallaşdırmağa çalışır. Bu hədəflər sanksiyaların ləğvi prosesindən keçir. İran Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyan görüşdə İran dövlətinin fəal xarici siyasətinə diqqət çəkərək Tehranın qonşularla münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində addığı addımları şərh edib. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin Tacikistan və Türkmənistana səfərlərinə toxunan Əmir Abdullahiyan qeyd edib ki, İran İslam Respublikası prezidentinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və EKO İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantılarında iştirakı və görüşləri, imzalanmış müqavilə və memorandumlar qonşularla əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində müsbət nailiyyətdir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan daha öncə də Viyanada İran nümayəndə heyətinin müzakirələrini izlədiyini vurğulamış və Qərbin xoşməramlılıq nümayiş etdirəcəyi təqdirdə müsbət nailiyyət əldə ediləcəyini bildirmişdi. İran, Azərbaycan və Rusiya arasında enerji əməkdaşlıqları barədə danışıqlar aparılır. İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasına elektrik xətlərinin ötürülməsi barədə əməkdaşlığa hazırdır. Bunu İranın Enerji Naziri Əli Əkbər Mehrabiyan Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə ilə görüşündə deyib və əlavə edib, İran Azərbaycan Respublikası ilə su və elektrik sektorlarında əlaqələri gücləndirməyə maraqlıdır. İki ölkə arasında iqtisadi mübadilələrinin həcmini artırmaq imkanı mövcuddur və birgə texniki komissiya yaratmağa çalışır. Komissiya birgə əməkdaşlıqları araşdıracaq. Azərbaycanlı səfir Əli Əlizadə də görüşdə Bakının Tehranla əlaqələri inkişaf etdirməyə maraqlı olduğunu bəyan edərək deyib ki, enerji sektorunda bütün gecikən işlərin tezliklə həyata keçirilməsini istəyirik. Koronavirusun omikron ştammının bir çox ölkələrdə yayılması Azərbaycanda da narahatlıq doğurub. Operativ qərargahın məlumatına görə, Azərbaycanda hazırki dövrədək omikron ştammına yoluxma faktı qeydə alınmayıb. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi koronavirusun yeni mutasiyası olan omikron növü ilə mübarizə üçün hazırlıq vəziyyətə gətirilib. Azərbaycanın koronavirusla mübarizə üzrə Milli Qərargahının bildirdiyinə görə, hələlik bu ölkəyə omikron xəstəsinin gəlməsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Lakin bu sahədə narahatlıq var. Operativ qərargahın üzvü Həkim Natiq Əliyev bu barədə qeyd etdi ki,
koronavirusun yeni ştamı olaraq qeyd edilən omikronda da özünün xüsusi özəlliyi olaraq hər mutasiyadan sonra növün özünə məxsus bir özəllik olur ki, bunun da özəlliklərindən biri sürətlə yayılma malik olmasıdır. Omikron özü sürətlə yayılma malik olduğu üçün ehtimal oluna bilər ki, bizim ölkəyə də gəlsin, amma hal-hazırda bunun haqqında tam bir net məlumatlar, hətta Ümumiyyə Səhiyyət Təşkilatı tərəfindən də özəlliyi və xüsusiyyətləri haqqında tam net məlumatlar olmadığına görə bir fikir demək düzgün deyil.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və Milli Sığorta Agentliyi müştərək bəyanat yayaraq koronavirusun yeni mutasiyası olan omikronun ölkəyə girişi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir və yoxlamaların artdığını qeyd edə bilər. Həkim infeksionist Nəzir Mustafayeva bu barədə bildirdi ki,
xəstəlik simptomları olan şəxslərdən götürülmüş testlərdə pozitivlik əmsalının artdığı göstərildi. Amma bunun omikron ştamına mı bağlıdır, yoxsa başqa hansısa bir epidemioloji xüsusiyyətə mi bağlı olduğu hələ ki aydınlaşdırılmamışdır.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi əhalidən istəyib ki, peyvəndin 3-cü və 4-cü dozasını qəbul etməklə koronavirusun yeni mutasiyası olan omikrona qarşı immunitetlərini gücləndirsinlər. Həkim Yeganə Cəfərova bu barədə qeyd etdi ki,
xəstələrə və əhaliyə müraciət edərək bildiririk ki, mütləq 3-cü və 4-cü vaksinasiyada da iştirak etsinlər. Vaksin olunmalarına baxmayaraq, onlar xüsusi belə deyək, FQV-dən, yəni fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Yəni maska, əllərin tez-tez spirtlə təmizlənməsi, şəxsi gigiyenik qaydalarına riayət etməsi və ara məsafəsini qoruyaraq kütlənin olduğu yerlərdən çəkinməlidirlər.
Azərbaycan baxmayaraq ki, elan edib ki, ölkəyə omikron yayılan ölkələrdən birbaşa uçuşlar həyata keçirilməyir, lakin son 1-2 ilin təcrübəsi göstərir ki, koronavirus yayılması üçün birbaşa uçuşlara ehtiyac yoxdur. İran Sistem Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan və Azərbaycanla bağlı qərarını elan edib. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi dekabrın 7-sində 2-3 üzrə Ermənistan-Azərbaycana qarşı və Azərbaycan-Ermənistana qarşı müvəqqəti tədbirlər haqqında qərar çıxarıb. Məhkəmə Azərbaycanı 2020-ci ildə müharibədə ələ keçirilən bütün şəxsləri qorumağa və onların təhlükəsizliyini təmin etməyə, ermənilərə qarşı etnik ayrı seçkiliyin qarşısını almağa və erməni mədəni irsinin qorunması üçün bütün tədbirləri görməyə çağırıb. Ermənistanı isə azərbaycanlılara qarşı nifrət hissinin aşılanması və anti-reklam fəaliyyətlərinə son qoymağa dəvət edib. Məhkəmə Ermənistanın hərbi əsirlərin azad edilməsi və Bakıdakı qənimətlər parkının bağlanması tələbini də rədd edib. Qeyd edək ki, məhkəmənin qərarının yerinə yetirilməsi məcburidir və şikayət qəbul edilmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ATT-nin Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpası barədə səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmayıb. Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafael Əbucanov Minsk qrupunun 30 illik fəaliyyətini tənqid edərək, Minsk qrupuna üzv ölkələrin müharibə dövründə Ermənistanı himayə etdiklərini bəyan edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında saxladığı 30 ildə ən böyük dəstəyi ATƏT-in Minsk qrupundan alıb. Bu qrupun münaqişəyə ən böyük töhfəsi problemi uzatmaq, Azərbaycanı de facto işğal faktı ilə barışdırmaq və bu işğalın deyori mərhələsini hazırlamaq, Ermənistanın isə qələbəsini reallaşdırmaq olub. Bu sözləri Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru və siyasi ekspert Rafael Bolcanov deyib. Onun sözlərinə görə, səmərəsiz yalnız turist səfərlərini xatırladan bu gediş-gəlişlər münaqişənin sona çatmasında heç bir rol oynamayıb. Əksinə, 30 uzanmasına xidmət edib. Bunu qrupa üzv olan dövlətlərin bəzilərinin təmsilçiləri özləri də etiraf ediblər. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan keçmiş həmsədri Richard Hoagland münaqişənin həlli mərkəzinin saytında dərc olunmuş məqaləsində yazır ki, müəyyən mənada həmsədirlərin işi adi insanların təsəvvüründə olduğu kimi idi. 5 ulduzlu hotellərdə qalmaq, ayrıca yemək otağı və içərisi dolu və barı olan və heç bir əlavə xərc tələb etməyən lüks nömrələr ən yaxşı restoranlarda yemək yaxşı yaşayırdıq və arabir ATƏT bayrağını qaldıraraq başı və İrəvanın yadına Minsk qrupunun mövcud olduğunu salırdıq. Faş və reallıq belə olub. İndi müharibə bitdi. Kapitulyasiya aktı imzalandıqdan sonra Ermənistan tərəfi Minsk qrupunun yenidən fəallaşmasını arzulayır. Çünki zamanında Qarabağ sorununun çözülməsi üçün heç bir iş görməyən bu qrup daha çox Ermənistanın işinə yarayıb və sülh danışıqları adı ilə işğal müddətinin 9 ilə qədər uzanmasını təmin edib. Bu mövqe isə Ermənistana sərf edirdi. Ona görə də yenidən ATƏT Minsk qrupunun fəallaşmasını və humanitar dəstək adı altında olsa da regiona qaytarmasını arzulayırlar. Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr daimi komissiyasının sədri Edvard Ağacanyan bildirib ki, Minsk qrupu çərçivəsində problemin həlli davam etməlidir və bu mövqeydən geri çəkilməyəcəklər. Qarabağ münaqişəsinin sona çatdığını deyən Rafael Bolcanov qeyd edib ki, Ermənistan artıq kapitulyasiya aktını imzalayıb.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İran və Suriyada iki ölkənin birgə məhsullarının birjası istifadəyə veriləcək. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İranın Birja və Qiymətli Kağızlar Təşkilatının sədri bugün deyib. Məcid Eşki əlavə edib ki, Tehranda Hicri Şəmsi tarixi ilə 1394-cü ilin Ordubeyşt ayında, yəni 2015-ci ilin may ayında Suriyanın investisiya bazarının müşahidəçi orqanı Birja və Qiymətli Kağızlar Təşkilatı arasında imzalanan iki tərəfli müqavilədən sonra İran-Suriya investisiya bazarı əməkdaşlıqları yeni mərhələyə daxil olub. Suriyada hazırki dövrdə Qiymətli Kağızlar Birjasında 30 şirkət fəaliyyət göstərir. İran şirkətlərinin iştirakı Suriyanın investisiya bazarının rövnək tapmasına və iqtisadi qurumlar və zavodların istihsal fəaliyyətinin artmasına yardım edir, deyə Məcid Eşki bildirib. İndi isə hava proqnozu. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 13, Təbrizdə 10, Müqəddəs Məşəd şəhərində 15, Ərdəbildə 12, Biləsuvar və Astarada 13 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 15, Gəncədə 8, Lənkəran, Naxçıvan və Şuşada isə havanın temperaturu 12 dərəcədir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 17:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Stüdyoda Şaban Cahan deyədim. Dəyərli dostlarımız, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, bizə tarix versinlər ermənilər. Zəngəzur dəhlizi nə vaxt açılacaq? Azərbaycanda siyasi faalın döyülməsi məsələsi dövlətə qarşı yeni təxribatdır. Amma bunu müxalifət üzvləri qəbul etmirlər. Təfərrüat yazılır. Ermənistan da gördü, dünya da gördü. Heç kim bizi saxlaya bilmədi. Müharibə dövründə bizi saxlamaq istəyənlər olub. Kifayət qədər güclü dairələr olub. Amma bizi dayandıra bilmədilər. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev dekabrın 6-sında Qubanın Qonaqkənd qəsəbəsində yeni inşa olunan mədəniyyət evində yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra qəsəbə sakinləri ilə görüşü zamanı deyibdir. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, mən demişdim ki, bizə tarix versinlər. Torpaqlarımıza nə vaxt çıxır? O an biz dayanmağa hazırıq. Bugün də eyni sözü deyirəm. Amma deyirəm ki, bizə tarix versinlər. Zəngəzur dəhlizi nə vaxt açılacaq və belli olan halda heç bir problem olmayacaq. Ona görə hesab edirəm ki, həm Ermənistan rəhbərliyi, həm Ermənistan ictimaiyyəti, əhalisi bunu başa düşməlidir. Biz istədiyimizə nail olmuşuq, oluruq və olacağıq. Yaxşı olar ki, bu məsələ konstruktiv şəkildə danışıqlar yolu ilə, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll olunsun. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya xalqımızın iradəsini, gücünü və birliyini göstərdi. Yol boyunca gələndə gördüm, şəhidlərin şəkilləri vurulub. Hər bir yerdə belədir. Mən son vaxtlar Qarabağ bölgəsinə test edirəm. Kəndlərdə şəhidlərin şəkilləri vurulub. Yəni bu, zəfəri bütün Azərbaycan xalqı əldə edib. Hər bir vətəndaş, hər bir rayon sakini, hər bir nümayəndə. Ona görə bu tarixi hadisədir. Azərbaycan prezidenti qeyd edib. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı söhbətlərini az öncə səsləndirdi ki, Azərbaycan Prezidenti bir daha da açıq şəkildə ermənilərə xəbərdarlıq eləyir və dolayısıyla onları təhdid eləyir ki, bu dəhliz gec-tez açılmalıdır. Azərbaycan tərəfinə Ermənistan tarix verməlidir, yəni müəyyən bir tarix açıqlamalıdır ki, bu tarixdə bu dəhliz açılmalıdır. Azərbaycan prezidenti belə deyir, dəyərli dostlarımız. Amma Ermənistan tərəfində Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan dövlət rəsmləri Azərbaycan prezidentinin bu söhbətlərini tamamilə rədd edirlər. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dediklərini ölkənin ərazi bütövlüyünə təhdid adlandırmışdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, indiyədək imzalanmış sənədlərin heç birində dəhlizlə bağlı Ermənistanın heç bir öhdəliyi yoxdur. Bəyanatda deyilir ki, rəsmi başı güc tətbiqi təhlükəsi ilə bağlı bəyanatlar verməkdə davam edir ki, bu, Ermənistanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə ziddir. Eyni zamanda regional və qlobal təhlükəsizliyə təhdid yaradır. Nazirlik bu bəyanatların noyabrın 26-sında Solçidə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdə əldə olunmuş anlaşmalara zidd olduğunu vurgulayır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təşəbbüsü ilə keçirilən danışıqlardan sonra üç lider Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat əlaqələrinin açılması yönündə böyük irəliləyiş olduğunu bildirmişdi. Putin demişdi ki, bu məsələ ilə məşğul olan üç tərəfli işçi qrup yaxın günlərdə bugün əldə etdiyimiz qərarları elan eləyəcək. Xatırladaq ki, 26 noyabrda Solçidə başlayan görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi ifadəsini işlətməmişdi. O, sadəcə olaraq demişdir ki, regionda kommunikasiya xətləri açılmalıdır. Ermənistan rəhbərliyi bildirir ki, sadəcə olaraq kommunikasiya xətləri açılacaq, o xətlər, o yollar ki, Sovet dövründə həmin yollardan istifadə olunurdu, o yollar yenidən açılmalıdır. Amma dəhlizlə, koridorla bağlı Ermənistan heç bir öhdəlik öz üzərinə götürməyibdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Verişim məqamında istərdik ki, Azərbaycanda siyasi faalın döyülməsi ilə bağlı reaksiyalardan söhbət edir. Çünki artıq məsələ böyüyür. Azərbaycanda, bildiyiniz kimi, Salih Rüstəmli adlı bir siyasi faal həbsxanadadır və o artıq həbsxanada bu günləri 33-cü gündür ki, aclıq aksiyası elan eləmişdir. Son günlər ərzində onu azadlıq tələbi ilə bağlı Azərbaycanda, Bakıda bir etiraz aksiyası keçirildi və həmin etiraz aksiyasında digər siyasi faal Tofiq Yaqublu saxlanıldı. Foto şəkillər yayıldı və bildirildi ki, polis qüvvələri Tofiq Yaqublunu həbs edəyiblər. Bir neçə saatdan sonra, elə həmin gecə, Tofiq Yaqublu buraxıldı, amma onun üz-gözü görməli deyil idi. O qədər vurmuşlar Tofiq Yaqublunu, üz-gözü şişmişdi. Gözün qabaqları şişmişdi və o açıqlama verdi, dedi ki, məni polis bəli, Qüvvələri tutdular, apardılar, döydülər yolda, orada, burada və nəhayətdə məni bu vəziyyətdə buraxdılar. Ondan sonra bildirildi ki, yox, onu döyənlər heç polis qüvvələri deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin qüvvələri deyil və bu bir təxribatdır. Bu, prezidentə qarşı yeni bir təxribatdır. Brüssel görüşü ərəfəsində Azərbaycan prezidentinə qarşı yeni bir təxribatdır. Məsələ bağlı AXCB sədri Əli Kərimli də açıqlama vermişdir. Birlikdə dinləyirik.
Rəsmi hökumət strukturlarının da deməyə utandığı yalanları atırlar dövrəyə. Sən demə, Brüsseldə sammit tərəfəsində İlham Əliyevə qarşı bu təxribat imiş. Kim imiş əcəbə bu təxribatçı? Vəzifədə işləyir, pagonludur. Hamı bilir ki, mitingdə həbs olunub Tofiq Yaqublu. Hamısının qeydiyyatı var, kameralara düşüb ki, necə apardılar onu Səvani rayonu 39-cu bölməsinə. Oradan hara apardılar, kimlər apardı, hamısının çotu var. İlham Əliyev niyə görə onu belə rüsva eləyən təxribatçıların başını sığallayır, niyə onların cəzasını vermir? Aydın məsələdir ki, heç bir təxribat yoxdur. Dövlət səviyyəsində sifarişlə Tofiq Yaqubluya qarşı bu işkəncə verilib, amma həm də ona cəsarətləri çatmır axı, açıq desinlər ki, bunu, biz bunu eləmişik, yaxşı eləmişik. Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verir ki, yox, elə şey olmuyor. Görürsünüz, bu adamların həqiqətə münasibətini fakt göz qabağındadır. Hamının gözünün qarşısında, canlı yayımda yüz minlərlə insan görür ki, Tofiq Yaqublunu polislər çobudluqla qolun vurub apardılar, 5-6 saatdan sonra bu şəkildə qaytardılar. Amma çıxıb deyirlər ki, biz eləməmişik, elə şey olmuyor. Görürsünüz, bu adamların həqiqətə münasibəti nədən ibarətdir? Ona görə də həmin bu nə hökumətin özünü yalanları, nə bu intellektual yaltaqların əl-üz yumaqları, o prosesin malalamaqları heç bir effekt vermir. Özləri qəzəbə məruz qalırlar. İnsanlar dərhal sual verir ki, təxribat varsa təxribatçı ifşa olunsun. Lap belə bir anlıq mən də qoşuldum sizə, təsəvvür elədik ki, bu bir təxribatdır. İlham Əliyevə qarşı, hökumətə qarşı. İlham Əliyev o təxribatı çox asanlıqla, vaxta var Brüssel sammitinə qədər, öz xeyrinə çevirə bilər. Təxribatçılar tapılır, istintaq müəyyənləşir, həmin adamlar cəzalandırılır, pagonları sökülür, cəzalarını alırlar, gedirlər həbsxanaya, onların elədiyi cinayətdir. Tofiq Yaqubludan üzr istənilir buna görə. Məhkəmələr bununla əlaqədar olaraq ona mənəvi, fiziki zərərə görə kompensasiya ödəyirlər. Könülləri istəyənlərə ödəyirlər ki, burada da ödəsinlər. Həqiqət olsun. Biz də deyək ki, hə, doğrudan da bu dəfə deyəsən İlham Əliyevlik deyilmiş bu. Kiminsə təxribatıymış. Niyə eləmir? Soruşuram mən sizdən. Bütün o intellektual yaltaqlardan soruşuram. Vaxt da var. Bunu eləsə İlham Əliyev bu məsuliyyətdən yayına bilərmi? Bəli, yayınar. Sübut ortaya qoyar ki, icraçıları, sifarişçiləri tapmışıq. Böyük istintaq olub. Əlbəttə ki, iki nəfər serjantın və yaxud da leytantın kapitanın başında çatlasa bu yenə də qəbul olunmayacaq. Gerçəkdən, Tofiq Yaqublu kimi dünyada tanınan bir insanı tutmaq və ona işkəncə vermək qüdrətində olan, səlahiyyətində olan insanlar buna görə cəzalansın və cəmiyyət desin ki, aha, bu İlham Əliyevlik deyilmiş. Amma bunu eləmirlər axı, eləməzlər də axı.
Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə də Azərbaycanda Ağacəbə sədri Əli Kərliminin fikirlərini öyrəndik, son hadisələrlə bağlı o da öz şəxsi düşüncələrini söyləmişdir. Dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır, təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, sevinirik ki, bu gündə sizinləyik. Sağ olun, varlığınız üçün hər zaman uzatanımıza təşəkkür edirik. Güzel həyatınız inşallah üzünüzə gülsün, əzizlər. Hər birimiz çalışaq ki, əgər problem də vardırsa, problemləri düzgün həll edək və hətta öz problemlərimizə də olan baxışımızı dəyişdirək. Niyə ki, dərə olmasa, dağ olmaz və demək olar ki, qara olmasa ağ olmaz. Biz bu problemlərə gözəl baxmalıyıq və bilməliyik ki, hər birisi bizi daha güclü addım atmaq üçün bir yoldur, bir pilləkandır. İnşallah ki, həyatımız ürəyimiz istədiyi kimi irəli getsin dostlar. Gəlin sözü verək əziz və hörmətli əməkdaşlarımıza. Bugün də radio tamaşa səslənir bu saatda Aran Radiosundan.
Aran Radiosunun radio tamaşa qrupu təqdim edir. Tövbə qapısı. Yazıçılar Səid Təşəkkürü, Əskər Təqayi. Rol ifa edənlər Davər Fərmani, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Peyman Abdullahi. Register Amin Rasuli.
Aslan, ben bilmirəm Şeyh Təbərsi seni niye bu kadar sevir? Oğlundan da artık seni sevir. Belədi?
Şeyh benim böyücümdür. Allah'a min kere şükür edirəm ki, beni Şeyh'le tanış etdi.
Necə tanış olmağınızı mənə demirsən?
Ya, deyərəm. Asad, Şeyh Məşhəd şəhrinin böyük alimlərindəndir.
Aha.
Qazna qoşunu Xorasana yürüş getirən çağ, Şeyh Kərim Memarla Səbzəvar şəhrinə gəlmək qərarına gəlmişdilər.
Kərim Memar?
Hı. Kərim Memar, Ağa İmam Rızanın hərəminin eyvanlarını tikdirmişdi. Kərim, qabil bir memardı. Məşhur və bacarıqlı.
Aha.
Şeyh Kərim Memarla Səbzəvara sarı yola düşdülər. Axı, Səbzəvarlar özləri Şeyhdən dəvət etmişdilər.
Əcəb, əcəb.
Şeyh də Səbzəvarda tələbələr üçün məktəb tikdirmişdi. O, tələbələrə İslam hökmlərindən deyib, Qur'an və təfsir dərsləri vermək üçün o məktəbi tikdirmişdi.
Aslan, deyirəm, sən necə Şeyh ilə tanış oldun?
Yadındadır Qazına qoşunu Səbzəvarı talamaq dedi.
Hə, yadımdadır.
Səbzəvarlılardan çoxu o qoşunun əli ilə qətlə yetirilmişdilər. Şeyh Kərim Memarla o yürüşdə ölüləri bastırmaqla, yaralılara yardım etməklə məşğul olmuşdular. Gecə idi. Qazına qoşunu heç kəsə rəhm eləmirdi. Qadınları əsir eləyib, kişiləri də öldürürdü. Mən hələ Şeyhi tanımırdım. Özümü qoşunların əlindən xilas elədim. Onlardan biraz uzaqlaşdım. Özümü Şeyh Tikan məktəbin həyətinə yaxınlaşdırdım. Birdən gözüm iki nəfərə düşdü ki, ölüləri məktəbin həyətində bastırırdılar. Mən yoxsul, ac və dilənçi bir adam kimi onlara yaxınlaşdım. Qabağa getdim.
Mən yazığa bir tikə çörək verim. Qazına qoşunu bu ölülərin canlarını alıb. Mənim də ürzümü. Xahiş eləyirəm. Mənə kömək eləyin.
Ey Allah bəndəsi. Bunlar Əli şiyələrdilər. Bunlar ölü deyillər. Şəhiddilər.
Ay, dilənçi. Gəl. Gəl bu bir dənə sikkəni al. Çıx, get.
Ver, ver. Allah sənin köməyin olsun. Sağ olun. Sağ olun.
Bilmirəm sənin səsin niyə mənə xoş gəlir.
Siz də mənə bir pul verin, xahiş edirəm. Siz mənim səsimdən xoşunuz gəlirsə, mənim də sizin pulunuzdan xoşum gəlir.
Ay, bəl- dilənçi, ha. Çıx get. Görmürsən nə haldayıq?
Niyə, görürəm. Yaxşı ölüblər. Yoxsa mənim kimi gərək sənə yalvarırdılar. Mən də ailəmə görə sizə yalvarıram, xahiş edirəm.
Get buradan. Çıx get. Qoy işimizi görək. Get.
Ya Şeyx. Ya Şeyx. Şeyx. Siz haman məşhur Şeyx Təbərsi deyilsizmi?
Özüm. Amma məşhurluğumdan xəbərim yox.
Ya Şeyx. Siz ki Səbzəvarda və ətraf bölgələrdə məşhursuz. Niyə bu işlə məşğul olubsuz? Niyə ölüləri məktəbin həyətində bastırırsınız? Ölüləri qəbrəstanlıqda bastırarlar, ya şeyh. Gör, nə bahalı parçadan kəfən ediblər. Əla, arşın, dəyərli parça. Aydındır. Bu ölülər Səbzəvarın böyüklərindən imişlər, yox? Ya şeyh, bu kəfənlərin dəyəri qədər mənə kömək eləyin, xahiş edirəm. Uzaq yerə getməz. Savabı vardır. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm.
Yaxşı. Yaxşı. Gəl. Gel bu üzüğü. Bu üzük değerlidir. Apar sat ağlı ve çürüyen. Süt al.
Sağ olasınız.
Ya şeyh. Ahı, bu bahalı yüzüğü niye bu dilenciye verirsiniz?
Size ne var ki? Ağa bağışlayır, nöker insanı çıkır. Ya şeyh sağ ol.
Doyuncu, senin adın nedir?
Adım Aslandır. Ama çetinlikler aslanlıktan bana bir iz koymayıbdır ya şeyh.
Aslan, ben bu üzüğü sana verdim ama senden bir isteğim var.
Buyurunuz, kulağım senledir. Yalnız üzüğü menden almayın, hayş edelim.
Ya, üzük senindir. Aslan, mene söz vereceğinden bile evi halal ruzu yapar. Halal çöre yapar. Halal bereket kazan. Mene söz ver, emeği. Alın teriyle çörek kazan. Böyle olsan Tanrı da öz rahmetini sana hediye eder.
Diz dersiz. Hele görekler, görekler ne olacak?
Tık git aslan! Tık git!
Yoksa...
Çömeyle çay, çömeyle. Yapışın sen ağzı.
Aslan. La ilahe illallah.
Ay kardeş, şeyh hardadır?
Şeyh?
Bəli, şeyhi bugün görməmişəm. Yani sübdən neçə dönə bu yana baş vurmuşam, amma şeyhdən heç xəbər yoxdur. Nə olub?
Çaşkərim memar olaydı. Çaş sən diri qalırdın. Çaşkarım memar olaydı, çaş.
Bura bak, öz canınızdan xərcləyin. Yazıq Kərim memarın canını niyə ortaya atırsan?
Mən elə özüm Kərim memaram.
Ha? Kərim memar özünsən?
Ha, bala, ha.
Bura bak, Kərim memar, arzulayırdın ki kimin yerini öləsən? Kimin?
Şeyhin, Şeyh Təbərzinin.
Şeyh Təbərzinin?
Bugün Sübazanından sonra şeyhin canını kızma tuttu. Canı alovlanırdı. Səbzibar cemaatinin qəm qüstəsi şeyh candan saldı. Həkim gəlməmiş, şeyh dünyadan getdi.
Şeyh öldü?
Bəli, bəli, bəli. Özüm öz əllərimlə şeyhi bastırdım.
Onda şeyhi bastırdın. Şeyh öldü? Onda belə, pəs belə, şeyhi bastırıb. Şeyhi qabrastanlıqda bastırıb. Onda belə.
Ne de berçip, dur bak. Yine bir ki bir ilde bastıralım.
Şeyhin kefeni değerliyorlar. Bugün yüzünü bu mezardan çıkartacağım.
Öyle bil ki yüzümü satmışam.
No, satmışam.
bu soğuk mazarda, bu ses, bu bil sesi ne içindir? Ben ölmüştüm. Ama sanki nefes çekirem. Bu bir sınaktır. Sınak. Ebu Ali Fazl ibn-i Tebersi için ilahi bir sınaktır. Çetindir ama sevimli. Özümü cümra hissedirem. Perverdigara, bir yarpağında ağaçtan düşmeyi senin izninledir. Sana bir ölünü diriltmek asandır. Çok rahat. İndi menem ve senin muhabbetin. Sen her ne istesen olacak ya Rabbim Allah. Ya Rabbel Alemin. Sen bilirsen ki niyet etmiştim. Ömrüm kurtarmamış. Senin Kur'an'ın icmalın yazarım. Senin Kur'an'ı ve tefsir yazarım. Bu men ile senin aranda bir ilgariydi, bir ahdiydi. İlahi, mene fırsat ver, mene vak ver, bu işi sona çattırım. Sonra men yapar ayolla. Vak vermesen de men itaat edenlerdenim. Ya Rabbel Alemin. Subhanallah. Işık görürüm ilahi ışık. Tebersi'yi bu karanlık kabirden kurtardı. Şükür olsun Allah. Tanrı bile isteyiptir. Hay Allah, bu mezarı kazan kimdir? Benim sesimi işitmiyor. Yoksa korkusundan koyup kaçar. O herkestir. Beni bu mezardan kurtarmak için yollanıktır. Allah sana çok şükürler olsun. Allah sana çok şükürler olsun.
Elimi bırak, elimi bırak. Bırak benim elimi. İlahi, tövbe, anlamamışım. Beni bağışla. Affele. Bırak elimi. Acaba, bana kömeğine. Acaba kömeğine. Bırak elimi. Beni kömeğine. Bırak elimi. Ben ölü değilim. Bırak elimi. Ben yalnız gelmiştim senin kefenini uğurlayayım. Ben ölü değilim. Ben kefen oğrusuyum. Oğruyum ben kefen oğrusu. Elimi bırak. Bırak elimi. Hayat yoldaşım yolumu gözleyin. Uşaklarımın gözleri yoldadır. Hay Allah. Bana kömeğine. Hay Allah. Ben dedim şeyhin kefeni değerlidir. Hayş eyledim. Ben ne bileyim bakı bu belaka düşeceğim ilahi. Bu ölünün eli hissidir eli. Bu ne emanattı ya Allah. Bu ne emanattı. Kömeğine. Akısın. Ah sen ölüsen, ölüpsen sen niye elin istedin?
Korkma. Tanrı seni yollayıp bana yardım edesin. Korkma.
Danışır. Danışır. Ölü danışır.
Tanrı bana yeniden can bağışladı.
Sen ölürsen yoksa beni öldürmek istiyorsan ben söz veririm ki daha kefen uğurlamayacağım. Söz veririm, bak burada söz veririm. Elimi bırak, haşlıyorum. Sen elimi boşla, bırak elimi. Ben kaydım eve. Yakşı, ailem beni gözleyir.
Sen bana çok tanış gelirsin oğlum. Sen adın aslandır mı?
Ben aslanım.
Aslan.
Aslanım ben.
Bana yardım et, buradan çıkayım.
Doğrudan sen dirilirsen,
Beli, ben ölmemişim. Allah'ın lütfiyle yeniden nefes çekirim. Elimi tut. Benim bir nazrim var. Allah'ına ehd etmişim. Gerek yerine getirem, sonra ölem. Beni buradan kurtar. Kömeyle durup. Kömeyle.
Allah
sana minnettarım.
Hay Allah.
Şeyh, ben indi inanım ki siz ölü değilsiniz.
İnan aslan, inan. Elhamdülillahi Rabbil alem. İlahi, sen istesen ölünü de diril dersen. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber.
Bu gece benim için bir sınavıydı.
Ya şey,
Tanrı el evvel ki beni sınayırdı. Ya şey, beni dua eleyin. Dua eleyin, ben de sizin kimi Allah adamı olum. Dua eleyin beni.
Sen bana yardım ettin. Sen bana yardım ettin. Tanrı seni buraya yolladı. Yolladı hem beni kurtarasan hem de özünü. Aslan, ölüme inan. Hamımız bir gün ölecek. İnan. Ve vakti olmamış tövbe et. Allah'a sarı, Tanrı'ya sarı kayıt. Tanrı hamı için tövbe kapısını açık koyuptur. Tövbe et oğlum.
İlahi. İlahi. Affele. Beni bağışla. İlahi. Ben pişmanım ilahi. Ben seni unutmuştum. Ama sen beni unutma. İlahi beni unutma. Unutma. İlahi al-af.
Allah'ımızı bağışla.
İlahi şükür.
Aslan ağlama.
İlahi.
Eşitməlidir.
Eşitməli və dərs almalı.
Bəli, düz deyirsən. Dərs almalıdır. İbrət almalıdır.
Əsəd, şeyh o gecə mənə dedi, Aslan, haram çörək yeməsən, nəfəsin haqq olar.
Allahu Ekber.
Haqq. Namazda tembellik etme. Dözümlü ol. Tanrıya da üsyan eleme. Özgelere yardım et. Kur'an'ın hürmetini saxla. İnsan ürəyi əkin yeri kimidir. İnsanın ürəyi tarla kimidir. Onda yaxşı toxum əksən, məhsul da yaxşı olar. Aslanın ürəyi o gecədən öncə quru və şoranlıq idi. Amma Tanrının yardımıyla şeyxə tuş gəldim və düz yola qayıtdım.
Deyirəm, aslan, şeyx çoxlarını düz yola yönəldibdir. Onun Məcmual Bəyan kitabı ya Cəvam ol Cami kitabı haqq axtaranlara yol göstəricidir.
Həməşə Allaha qayıtmaq üçün yol vardır. Həməşə qapılar açıqdır, açıq. Tövbə qapısı bağlanmayan qapıdır. Heç vaxt bağlanmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Rolü ifa edənlər Davər Fərmani, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Peyman Abdullahi. Prodüser Əmin Rəsuli. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Effektor Mirzəlil Mirhəmidzadə.
Dostlar, salamlayırıq sizi, sağlamlıq arzulayırıq sizə. Sağlamlıq ən gözəl, ən dəyərli bir nemətdir ki, Allah-u Teala hər birimizə hədiyə veribdir və təəssüflərlə bu nemətin qədrini, qiymətini o zaman bilirik ki, əlimizdən gedir, xəstəliklərə məruz qalırıq. İnşallah qədrini, qiymətini bilək, düzgün yaşamağı bacaraq və çalışaq ki, həyat tərzlərimizi daha artıq zənginləşdirək. Biz Yaş Həyat Ovalı verilişində də müxtəlif bölümlər barəsində sizə verilişlər aparırıq. Həm sağlamlıq xüsusunda, həm həyat tərzlərimiz barəsində. Bu verilişin təkrarı təqdim olunur. Bizimlə qalın, lütfən.
Lay lay evim eşicim kızım olsun
bir. Olamam bu baş hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, erdikonası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Tanrının adı ilə verilişimizdə başlayırıq dostlar. İstəkli dinləyicilərimiz, hər birinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, gününüz gözəl və pozitiv olsun. Bəli, hər birinizə gözəl və pozitiv bir gün arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bütün günləriniz gözəl olsun. Bütün fikirləriniz hər zaman olduğu kimi müsbət olsun.